Ben Carson said of himself, I was the worst.
Baadaye Carson akasema mimi nilikuwa na mwanafunzi mdhaifu katika darasa langu la 5. Siku moja nilifanya mtihani wa maswali 30. Mwanafunzi nyuma yangu alisaishiwa na kumrudishia mwalimu Mr. Wilson. Alianza kumuita kila mwalimu kwa jina ili ataje alama alizopata. Mwisho wake nikafikia Ben kwa sauti ya chini akataja alama zake. Mr. William akafikiri nimesema 9. Akasema oh, vizuri, kama umepata 9 kati ya 30 ni vizuri. Mwanafunzi nyuma ya Ben kisha akapaza sauti akasema sio 9. Hakupata jibu hata moja sahi. Ben alitamani hali zipasuke. Wakati huo huo mama yake Ben Sonya naye alikumbana na pingamizi zake mwenyewe. Alikuwa mmoja kati ya watoto 24. Alikuwa na elimu ya darasa la 3 na hakuweza kusoma. Alikuwa ameolewa katika umri wa miaka 13 na aliachika. Alikuwa na wana wawili na alikuwa akiwalea katika mitaa ya Detroit. Hata hivyo alikuwa anajitegemea sana na alikuwa anamwamini Mungu atamsaidia yeye na mwanae kama angeweza kufanya iwezekanavyo. Siku moja mambo yalibadilika katika maisha yake na wale watoto wake. Aligundua kwamba watu waliofanikiwa ambao walikuwa akiwasafishia nyumba walikuwa na maktaba, walisoma. Baada ya kazi alirudi nyumbani na kuzima television ambayo Ben na kaka yake walikuwa wakiangalia. Aliwaambia, ninyi vijana mnaangalia sana TV. Kuanzia sasa mtaangalia vipindi 3 tu kwa wiki. Katika muda wenu wa ziada mtakwenda maktaba, msome vitabu 2 kwa wiki na mpate mnipe taarifa. Wale vijana walishtushwa. Ben alisema hatujawahi kusoma kitabu katika maisha yote isipokuwa pale walipokuwa kitakiwa shuleni. Walipinga, walilalamika, walibisha, lakini waliwekwa wazi kwamba kile ndio mama alichomaanisha. Aliweka sheria. Sikupenda sheria, lakini juhudi zake za kutaka sisi tufanikiwe ulikuwa ni mwelekeo wa maisha yetu. Na alipokuwa darasa la 7 alikuwa wa kwanza katika darasa lake na aliendelea kujiunga na chuo kikuu cha Yale udhamini wa katika ili kupata udaktari. Na alikuwa mganga mkuu wa upasuaji wa masuala watoto. Hiyo isingewezekana ila tu ni kwa ajili ya mama yake ambaye bila yeye asingeweza. Maandiko yanamzungumzia juu ya majukumu. Maandiko yanazungumzia juu ya majukumu ya wazazi. Hayo ni majukumu ya kuwafundisha watoto mafundisho ya toba, imani yetu Yesu Kristo mwana aliye hai, na ubatizo na kipawa cha Roho Mtakatifu. Kama wazazi tunatakiwa kuwa walimu wakuu wa injili na mfano kwa watoto wetu, sio askofu, sio shule ya Jumapili wasichana au wavulana, bali wazazi. Kama walimu wao wa kimsingi wa injili, tunaweza kuwafundisha kwa uwezo na uhalisi upasao, kujitambua kwao kwa huduma takatifu na kuweza kufanya hivyo, kuweza kuwapa msingi bora. Hatimaye nyumbani ndio itakuwa sehemu ya kufundisha injili ya Yesu Kristo. Katika mwaka mmoja uliopita nilikuwa katika jukumu la Beirut, Lebanon. Nilikuwa huko nilijifunza juu ya msichana miaka 12 sala. Wazazi wake na ndugu yake walikuwa wamejiunga kanisa huko Romania, lakini alitakiwa kurudi nyumbani kwao wakati sala akiwa na umri wa miaka 7. Wakati wakiwa nchini kwao hapakuwa na kanisa, hakukuwa na kikundi kilichoanzishwa, hapakuwa na shule ya Jumapili au mipango ya wasichana. Baada ya miaka 5 familia hii iligundua tawi huko Beirut, na kabla sijafika huko walimpeleka binti yao wa miaka 12 sala akisindikizwa na ndugu yake ili aweze kubatizwa, ili kuja ubatizo. Wakiwa huko walijifundisha juu ya mpango wa wokovu. Sala mara nyingi alinyosha mkono na kujibu maswali. Baada ya kipindi na kufahamu kuwa alikuwa hajui chochote kuhusu kanisa, niligundua na kumuuliza, "Sala, umejuaje majibu ya maswali haya?" Haraka akanijibu, "Mama yangu amenifundisha." Hakuwa na kanisa katika jamii yao, lakini walikuwa na injili katika nyumba yao. Mama yake alikuwa mwalimu wa kimsingi wa injili. Alikuwa ni Enos aliyesema maneno ambayo ameyasikia mara nyingi, baba yangu aliongea juu ya uzima wa milele na furaha ya watakatifu. Yalizima ndani ya moyo wangu. Hakuna swali la kujiuliza ni nini ambacho Enos alijifunza kuhusu injili. Nilikumbuka baba yangu alinyosha mkono kando ya mto akisoma maandiko ya vitabu vingi vizuri, nami namkumbuka kadi yake aliyoweka katika mfuko wake ambao ilikuwa imenukuliwa maandiko ya na Shakespeare na maneno mapya ambayo aliweza kujifunza. Nakumbuka swali la injili mahojiano katika chakula cha jioni. Nakumbuka mara nyingi baba yangu alinishukua ili kwenda kutembelea wazee. Jinsi tulivyosimama kununua ice cream kwa ajili ya mtu au kuku kwa ajili ya wengine na kumshika mkono akiwa na pesa. Ninakumbuka hisia nzuri na kutamani kuwa kama yeye. Ninakumbuka mama yangu akiwa na miaka 90 au zaidi alingia jikoni kupika chakula, alitoka jikoni na kuelekea. Nilimuuliza mama, unaelekea wapi? Alijibu, "Oh, napeleka chakula kwa wazee." Nilijiuliza mwenyewe, "Mama, wewe mwenyewe ni mzee." Ninashindwa kutoa shukrani za kutosha kwa wazazi wangu ambao walikuwa walimu wangu wa kimsingi na injili. Moja wapo tu ya vitu sana tunaweza kujifunza kama wazazi ni kuwafundisha watoto wetu jinsi ya kuweka maombi. Sio tu maombi ya kila siku. Nilipokuwa na miaka 17 nilipiga magoti katika kitanda changu na kuomba bila kujua kama mama alikuwa amesimama nyumba yangu akiniangalia. Nilipomaliza kuomba, baba aliniuliza, "Ted, ulimuomba Bwana Mungu akusaidie kupata mke mwema?" Swali lake hakika linishangaza sana. Hayo yalikuwa mawazo tofauti na mimi. Mimi moyoni mwangu nilikuwa nikisikia kuhusu mpira wa kikapu na mambo ya shule. Na hivyo nikamjibu, "Hapana." Akaniambia, "Ungeweza kujifunza. Hii itakuwa ni swala la msingi kabisa ambalo hujawahi kufanya katika maisha yako." Maneno haya yaliingia moyoni mwangu kwa kina, na hiyo ndani ya miaka 6 iliyofuata niliomba Mungu anisaidie kupata mke mwema. Oh, na yamenijibu maombi yangu. Kama wazazi tunaweza kuwafundisha watoto wetu kuomba kwa ajili ya maombi ya milele, kuomba ili kuwa wasafi kimwili dunia hii kama changamoto, kuwa watiifu na kuwa na msukumo wa kimsingi katika maisha. Bila shaka vijana wetu wengi wanakuwa na sala za jioni, lakini inawezekana wengi wanakuwa na tatizo katika swala katika kufanya sala za asubuhi. Kama wazazi tunawajibika kuwarekebisha ili waweze kufanya hivyo. Ni mzazi gani katika nyakati za kitabu cha Mormoni ambaye asingeweza kuacha vijana wake waende vitani wakiwa mstari wa mbele bila ngao, kinga au jambia kupinga na maadui? Lakini ni wangapi kati yetu tunaweza kuacha watoto wetu waweze kwenda nje kila asubuhi bila kwenye hatari nzima na za kishetani, bila hata ya kuwapa kinga ya kiroho? Bwana Mungu alisema, "Ombeni daima ili muweze kumshinda shetani." Kama wazazi tunaweza kuanzisha kwa watoto wetu tabia ya uwezo wa kusali asubuhi. Pia tunaweza kuwafundisha watoto wetu kutumia muda wao vizuri wakati mwingine. Kama vile Sonia Carson, tunahitaji kulazimika kwa upendo ili kupunguza muda wa television kwa watoto wetu wa vifaa na vitu vingine vya elektroniki na vitu vyovyote vinavyoweza kuwaweza kupunguza mwelekeo wa maisha yao. Na badala yake tunaweza tukaingiza mambo ya kiinjili ambayo yanaweza kuwasaidia. Lakini ingawa watu wengi wanaweza kulalamika kama vile alivyosonya, tunahitaji kuwa na mtazamo mzuri na pia kuwaelezea. Siku moja watoto wao wataweza kuelewa na kushukuru kile tulichokifanya. Tusipofanya hivyo, nani anaweza kufanya? Wote tunaweza kujiuliza, je, watoto wetu wanapata msaada wa kiroho, kiakili au kiufumbuzi? Wanaweza kupata mabaki yote ya talanta na kujitolea katika mito ya kanisa letu? Katika maisha yajayo, sijui kama cheo cha waskofu au uungano wa kina mama watatoa, lakini ninajua kwamba vyeo vya mume au mke, baba na mama, vitaendelea bila ya kikomo. Hiyo ndio sababu moja ya muhimu ya kuheshimu majukumu yetu kama wazazi hapa duniani, ili tuweze kujiandaa kwa yale yajayo makubwa, lakini yanafanana na majukumu ya maisha yajayo. Kama wazazi tunaweza kuendelea tukiwa na uhakika kwa Mungu hata tuacha peke yetu. Mungu hataweza kutupa majukumu yetu sisi bila kutoa njia ya kutusaidia. Katika hayo ninashuhudia. Ninaomba katika majukumu yetu matakatifu kama wazazi tushirikiane na Mungu, tuwe walimu wa kimsingi wa injili kama mfano wa watoto wetu. Ninaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.